Au revoir.
Ya mokili lelo na VOA Lingala lolaka la Amerika
wuto Washington DC.
Mpoko ila mupe boyebola muna banso na sango ya mokili ya lelo linaka na biso linene ya sango na VOA The Voice of America lolaka la Amerika na lokota la Lingala Kuto Studio 17 na VOA sango ya mukidelu le pesa milibino na lisungi ya Gaima, Lionel Gaima, Ondele Amatini na Cornelius Tenor sango ya mukili ya lelo e pesa milibino na Elobeli Eye na Edi Isango na sango ya mukili ya lelo tokolobela Basivili koleka tukulibwa ba bomami na maboko mabasimba minduki ya bamomundo na sanze ya motoba eye eleki na plateau de Bateke na Kinshasa. Commission justice et paix ya archidiocèse ya Kinshasa et Ecclesia Catholico et Petit Sango Yango et lobi ezali génocide ya Bateke.
Lobengi yango génocide parce que bazali population moko ndazali visée. Ya etni moko etni to bengi teke sio ba kutie na mabele na ya ba teke bazo boma zala ba kunzi na bango ba chef kutimie zala bango moko ba teke bazo boma
na Sud Kivu lisangali ya basi ba kilimibe koto caucus de femmes députées et bandi misala mia bolamusi ba mama pe basi po bazala na mapona mi makoya na suka ya mubu moye
Activité au Unioso Ezo Salama Etali Participation Yabasi na Maponami ya 2023.
Na Masano Baléopar ya Ekolo Congo Démocratique ya Babali ya Basketball Bazwinzela ya Kokende na Kar ya Final na Afrokan na Luanda na Angola Bazwilelo Elonga na Bango ya Mibale na Kopolisa ka Mozambique 77-58 ya Ngonde Tokolo na itandu ya masano ya lelo na sangwe susu tokende na makambu maimanso na mwa bulai na mwa ntango kasi ya mboto kupesa bino sango na bukuse Frank Diongo moko na bakambi ba mangomba ba opposition na ekolo Congo Demokratika atinda mi boloko ya basuda na ndulu na Kinshasa elobi moko na basambili baye maître John Omeauta ba butinda mi boye bosalami huto bosalami huto mokolo mwa mposo molikisi mana Frank Diongo kolekisa mposo mi bale na bokangami na demiapa misalami ya bokingi mia mampinga Frank Diongo mokambi ya MLP mouvement Mister progressiste a yenula ki yambo na auditora militaire ya garnison ya Gombe sima na kotangama na Simon Kalunda musungi ya opposant Moïse Katumbi na Maimatali kuluka kukuisa bokonzi yamboka Salomon Kalunda pe azali na bokangami Seni misalani ya mapunami na ekolo Congo Demokratike ya nuli na bosenga ya bayi opposition na kolobaka ete ekozala nzelate kosala audite tobo tali mosusu ya fiche elektorala simana eye esi esalamaki seni ebimisi liyebisi po na yango lelo. Ali Bongo Ondimba mokonzi ya Gabon asakoli ete azali kuwilela maponami na mamokolo mwatuku mibale na motoba ya sanza ya mwambe koya mpo na kotikala mbala yesusu mbala ya misato na ebonga ya kukamba ekolo na ye atako watikala na bilembo ya bokonobwa AVC uto mibu mitano Ali Bongo Ondimba uyu azali na bokonzi uto mibu zumi na minei asakola ki mokano mwaye na li sukulu elakisa maki na itandoweke na Gabon pe etiami na kontwiter na ye uta Libreville engumomo konzi ya Gabon na mibu tukumotoba na mine isika Ali Bongo Ondimba apona maki pona mbala ya yambo na 2009 si manaliwa ya tatawaye Omar Bongo Ondimba uyu akambaka Gabon mibu tukuminei na moko Faustin Archange Touadéra, mokonzi ya Centrafrica, asalaki mobembo lobi loleki na Congo Brazzaville mpona masulu na mokokani wa ye Denis Sassou Nguesso. Asalaki mobembo mwango tango mokonzi ya Congo Brazzaville azalaki koyamba mpona mikolo mibale mokokani wa ye ya Kenya William Ruto. Bakonzi basatu bazalaki na masulu po Itali Kenya na Afrika pe boyokani. Balobelaki pe makambo mazali koleka na Sudan lokola bitumba pe boyokani ya Nkita Elobi Faustin Archange Touadéra oyo azali kukambafika semak likita liankita ya bikolo bya Afrika ya katikati. Ekolo Congo Democratique na Angola bakotia maboko mokolo mwazunga misato ya sanza ya sambo mukoya na boyokani po na kubanda kukabulaka petololo na bagwando kubimisa na etando ezali ya bikulu mibale esakoli mbayi ngambo ya Ekolo Congo Democratique. Boyokani boye bosalami mibu zumi na motoba sima na masolo maye mabandaka mwa ntango ya mboba sanza pe bambula mingi sango yango epesami na molobeli ya mbula materi ya Ekolo Congo Democratique. Joe Biden mokonzi ya ikolo Amerika azali lelo na mobembo ya mokuse pe ya elembo na Royaume-Uni mpona kolakisa bomoko kati na bikolo mibale. Akutanaki na ministre wa yambo ya Royaume-Uni Richie Sunak pe sima na yango na Nkumu Charles ya misato moko yambo na bokutani ya OTAN ezali bongo boyokani tope likita ya boyokani ya Bayou West ekosalama na Lituanie. Joe Biden na Nkumu Charles ya misato balobela kipe maye matali environnement tu libanda ya bomoi pe changement climatique. Secrétaire ya trésor to ministre a talibu kambini solo awa na États-Unis Janet Yellen a silisaki lobi mobembo ya mikolo minei na Chine pe azalaki na masulu na bakonzi ya ikolo eye mpona komeka kokitisa bondongwani kati na bikolo mibale. Na mobembo mwango Janet Yellen alobaki ete bondongwani ya nkita kati na bikolo mibale bosengeli kozala ya sembo kasi ya bitumba te. Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Basivili koleka ntukulibwa babumami na maboko mabasimba minduki ya mobondo na sanza ya misatu ya mitano pe ya motoba iliki na plateau de Batiki na Kinshasa. Commission justice pe ya archidiocese ya Kinshasa e Eklesia Katoliko epesi motango moye elobi ezali genocide likolo na bayi kabila ya Batiki. Tuenda sango yango na Nathalie Sekaburu Simurabie.
Motango moye komisyon ya justice pempe ya archidiocese ya Kinshasa ya Eklesia Katoliko epesi motalisi ete basimba mandoki ba mobondo. Batumi ba mboka ntuku mwambe na libwa ete ezali na groupement motoba liko na libwa groupement iso ezalaka na plateau ya Bateke. Yango esalaki ete bitelo koleka ntuku libwa na motoba bikanga bikuki bya yango na division ya EPST Maluku ya mibale. Na sanza ya motoba ba mobondo basaki batata mbala zomi na mwambi, bamboka mingi etikala mpamba sima na moto babundi ba mobondo batiaki. Mokanda mwangoto rapor etalizi mpe lokola ete bakima bitumba bazali na lisungi liokote ya mbula matari. Mingi na bango bazangi bisika ya kulala mpe bapanzani bisika mingi mwandambo eye ekimi na mboka dumi. Motango na bango mozali nkoto zomi na mwambi, na nkamba minei na ntuku minei na mwambi. Na mwana mputu, bazali nkoto sambo, na nkamba motoba na tuku minei na libwa. Yango wana, na botali mozindo, Commission diocesaine justice pepe, ebeti mbela koloba ete, ezali genocide to bobomi bonene ya bateke boye, bozali kosalema na miso ya bato bonson pe, esengi na ba organizasyon non gouvernemental lokal pe international, basala angele na yango, mpe ba kende kosunga bana ba Ekolo Congo Demokratiki, baye nampasi. Toyoka, moko ya bayi lisanga, na kombo ya Samuel Ntumba.
Tobengi yango genocide, parce que bazali population moko nde azali vise ya etni moko etni to bengi teke soyo bakuti na mabele na ya bateke bazoboma zala bakonzi na bango ba chef coutumier zala bango moko bateke bazoboma zo bande ba ye ba bikolo mususu ya solo bango pe bazokufa me bango mususu so bakangi bazotika bango ezala bamboka mususu ezala nesara na plateau de bateke me batika le kunizala ba bikolo mususu me moteka ta moko zate soki moteka ameki kozonga kendo luka mwa manyoko mwa mbala bakangi ba bomie donc tomoni ke kuboma neza kotala kaka ekolo ya bateke yango to bengi yango eza génocide bazoboma bateke bazobenga na bango na bamboka na bango pe mbula matali pe biso nyoso to vandi kimia to zolo bate yango to singele kotongola mungu po to la seke o ezo sala makuni za génocide
pona kopekisa bomati boye bwa mobulu mpe kozongisa kimia na plateau ya bateke commission ya justice pe ya kimia e pe si toli na mbula matali kwa koka kozwa mikano ya mboete ba mobono ba koma na isika moko mpo na kobuma. Toka mokambi ya Commission de Césaire de Justice Pepe ya Yesuze ya Kinshasa ya Eklize Katoliko Père Fidèle Mangoma.
Na singi mwe matari na tina te hati ya bobot, hati ya kimia hape hati nda ba papuluso na tina te hape sabangoma koki, mwete papuluso baso wa bakota na bambu ukaiso na tina te sika batu wako kufa papuluso bazana. Eso papuluso walite, ewana population ezali vrema na remersi na yemoko. Donc moi population vraiment ils amaramo pekinia ya la te ya ibale bula matai azo lokano azo decision pe azo conscience na tina te mobulu mona mosila kuna na plateau de bateke pe bandeko basusu baye bazosu ngaka bandeko pacha maboko na tina te bandeko bako kufa kanzala e basusu bile kwa goli ezali te pamba te ba bimaki na mandako na bango ba longwe usika bango mboka na bango bandako na bango baye na kisasa basu na maloko basusu na sele tala pasi na biso ngono kokoso atina te soko mutamote mwana mwali basi yacha maboko mote bandekwa na balia bandekwa na basi pela bandekwa bazala kimya
monyango sa papeti makese alovina ngambo na yete azali na mawampe azali komi tu na mpona nini bai police pe mampinga bakanisa kate kosidisa bitumba yango pamba te bisika batomboki bamobondo bana bazali kubatama eyebani malamu tozaki malo masa papeti makese
que la présence de l'État soit là. Ils ont gagné un peu la matasse, c'était que l'État pour l'embananango.
Ah, ils pouvaient finir ça en peu de temps, comme ils ont fait à Yombi. Hein? Ils ont gagné un peu la matasse, c'était tant que les gens ont gagné, ils ont gagné là. Ils ont gagné comme ils ont maîtrisé les ressources. Les policiers ont atteint une population, ils ont gagné les policiers. Ils ont gagné un peu la matasse, les policiers ont gagné. Les policiers ont gagné un peu la matasse. Est-ce que c'est vraiment concevable? Attends, ils ont gagné. Litombwa simple, simple, ces gens-là, c'est bazar ma casse, ni ni va hôtel, ma boina neta.
N'a liquide pas y rapport, et sa kola maki, banzenge nekito ba témoin, basato, yamboka molokai, munga tampe dumi, moko moko nanga antango na ye, lolenge nini makamo mazali kosa e makuna, tola na matato li mango. Batokoleka ntuku libwa basi ba wei na mitumba ya ba mubundu mpe, bato basusu mpe, bazali komuna na te na plateau ya bateke na komuni ya malu. Natalie Sekabuoro Simurabiye, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matundu mingi Natalie Sekabuoro. Na Sud Kivu lisangali ya basi bakilimi dekoto caucus de femmes députées ibandi misala ya bolamusi ba mama pe basi po bazala na maponami makoya na suka ya mobumuye sango yango epesami wuto Bukavu na Jérémy Kouima.
Mama mokozi wa lisanga ya caucus de femmes Solange Lwashiga alimboli ete azali na tina ya kolengele basi onzela ya politiki po balonga maponomi.
Activité au nyoso ezo salama etali participation ya basi na maponami ya 2023 pe komema communauté na biso batia liboso makambo oyo etali égalité de genre awa na mboka Bukavu.
Na yango mama Solange akendaki koluka basi bae bazali na experience politique po basunga baninga na bango na makambo ya politiki.
Ba mentor ezali, bana basi, bazali na experience mingi na maponami, bazwaki maponami eleki, ba mususu, bazalaki ba kandidat provincial, ba député national, bazali na experience ya kopartaje na bana basi, ba potentiel kandidat, ba outi na ba territoire Abare, Pizi, Ovira, territoire Mwenga, Tope, ville ya Bukavu.
Asengi lisungi ya mibali tope bato nyoso na ndenge ete ba mama pe bazwa bibonga ya motuya ya badepi. Nde eko kiko kendisa mboka?
Focus des femmes e nganisi ke mboka na biso RDC eko kiko bonga te soki banabasi pe ba participete na gestion ya mboka na biso. Toyebi ke lwa na biso efesi moto nyoso opportunite a participer na gestion na mboka na ye zela moro ezali maponami. C'est pourquoi caucus des femmes ezo senga ba kongole na kongolaise nyoso ba se préparer ba pona tozala na basi mingi na kati ya parlement na biso ezala parlement national ezala parlement provincial tozali na basi bazali na mayele mingi élection to maponami ezali zela moko tokoka ko offrir opportunité na banabasi ba potentiel kandidat bakoka ko participer na gestion na mboka na biso soki ba gagné ba élection.
Uto Engumba Bukavu Jérémy Kuima pona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Matondo mingi Jérémy Kuima uto Bukavu sika ikomitango ya etando ya masano.
Etando ya masano, pasango ya masano, ya mokili mobimba, na VOA Lingala.
Baléopar ya ekolo Congo Démocratique ya bambali ya basketball baléki na kar ya finale ya Afrokan 2023 na Luanda na Angola bazwi de l'eau elonga na bango ya mibale na kopolisa ka Mozambique 77-58. Mondial 2026 ya lisano ya ndembo tirage au sort pour na bakalifikasyon ekosalema mokolo mwamisatu mokoya pour na bikulu bya Afrika. Ekolo Congo Démocratique ezali tête de chapeau ya poule ya mibale pe Congo Brazzaville ezali na poule ya misato. Beach volley baléopard ya basi pe ya babani ba mipesi nzela pour na koleka na Jeux Olympiques ya France 2024 na kolungaka momekano ya zone ya Afrika ya katikati. Masano mafrancofoni na engumba mokonzi ekolo Congo Démocratique Kinshasa mazali kokusa na moke moke basani ba judo na bayeba basketball ba mimamaki nikoli wali miliki na ndako ya masano tope na ba gymnase jimele eye etungame. Nusa kona bino banso peboye bolamu na banso na etando ya masano ya lelo. Sango elamu pona ekolo Congo Démocratique baléopard ya babali ya basketball bauti koleka na kar ya finale ya Afrokan Angola 2023 na Luanda. Basani ba ekolo Congo Démocratique balongi lelo Mozambique 77-58 ezali elonga na bango ya mibale. Henri Mel Kamalundu ya DRC Sport atunaki mituna pona VOA Lingala na coach ya baléopard Piero Ilunga.
That's a whole space of me, deux autres félicitations.
Merci.
C'est écrit la binoza.
En tout cas, c'est écrit, il y a des choses, il y a confiance dans un angle entre les joueurs, confiance sur les pessins, et confiance sur les pessins. Il y a un sali que tous les copains, ceux qui ont bien un bon mot, il y a un aïna bango, ont été tous des savoirs mbokatés.
Donc que vous petit là Mozambique malgré ma remontée qui score na mi-temps et comment tu es à deux points tant que Mozambique na deuxième mi-temps donc que RDC a zaki un peu confiance discours mais on avait
na senga qui bangui le romoko que na procédure normale y a Afrokan Oya zana besoin aux titres sans défaite à Kendarana 5 matchs. Pe a siri se compétition. Mais ce qui, aux ana besoin de perdre match moko pour la Obando Bunda ou la qualification à quart de finale, c'est que Obaxa match moko comme on a 6 matchs. Alors, on a une aïe qui était pour la bête 6 matchs, mais on a qui pour la bête 5 matchs. Oya zana pour sa bête 6 matchs, alors Anzima Apola, comme ça, aïe rebête match de plus. Et comme tout le monde était contre ça, et puis Batundia, sur Balinga, qui est tout soukana 5 matchs, il y a un moment où il va jouer aux autres décisions, il y a Rolaxa qui est tout ça supérieur et qu'il faut gagner match à l'élo pour là, tout garder procédure na biso, il y a 5 matchs. L'élo, il y a 3 matchs à faire, na idée que tout gagner à Mounios.
Concernant le match à l'Ingosso, tout le monde qui est RDC n'a pas contre Mozambique, il y a quand même 28% de réussite, il y a tir à 3 points. Quel a été le secret?
Oui, ils ont 38%. 38%, ils ont déjà un pourcentage de plus par rapport à autre ça qui, la fois passée, je pense que tout ça, la fois passée, c'est 17, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont déjà confiance sur la paix qui est en haut. On a match à Liboso, que le fait qu'ils réussissent, et l'ingo l'a battu, qu'ils n'ont pas que ça, la bâtir parce que n'aiguille pas qualité dans le haut. Ils ont joué, c'est une qui est en mais l'ingo, déjà, évolution, ils allaient. Tout ça, les moussala et amakasi. Et il y a un moment où il y a confiance sur la PC et Bango, Bakoki, comment ça pourcentage va bâtir à 3 points.
Denis, nous avons un rapport, il y a un nouveau au payer la sélection. On va bêtir pour la première fois la sélection.
Baza, qu'on contribuait déjà Mingi, Baza contribuait Mingi. Ce qui est allé, groupe Abagé, Nouana Nyonso, déjà sur 77 points, on est au Lilo, va apporter déjà une trentaine de points. C'est-à-dire que Bazo s'intégrait bien et puis surtout que Bazo n'a ancien, pe Yaya, Oyo Bazo vraiment, même Morel n'a pas encore, Bazo son n'a pas encore conseil, Bazo aidé, Bazo n'a pas de terrain pour n'a pas bétaler, puis Bazo n'a gagné confiance. Donc, et tout ça derrière la groupe Moro, vraiment très soudé. Et Yamouan est opé sa force, Yamano Baïsika.
On garde les tunnels, c'est quoi l'objectif?
Tout le cas dans nos victoires, il y a jeudi. Adversaire à Ebani Nanote, Toro Luka Victoire Wana, Toi Bapé adversaire Nan, et puis Toro Travail pour Toro Luka Victoire. Après, en haut, nous devons raisonner, demi-finale, et Rosala Mesa a toujours l'objectif, il y a Luka Victoire Monsousso, et que Luka Victoire y a finale. Merci.
Et Zalaki, coach, il y a Baliopa, il y a basketball, il y a Babali Piero Ilunga, Namituna, il y a Henri Mel Kamalundo, il y a DRC Sport pour la VOA Lingala. Tirage au sort pour nakuyiba ba groupe pe ba match ya qualification ya mondial 2026 pour l'Afrique et kosalima mokolo mwamisa to mokoya na Abidjan na Côte d'Ivoire et ko le Congo démocratique ezali na moto ya chapeau ya mibale longo na Afrika ya ngeli Burkina Faso Ghana Cap Vert Guinée Zambie Gabon pe Guinée équatoriale Congo Brazzaville ndé ezali na chapeau ya mibale et cause bongo na bikulu mutuna yango ezali Angola pe kozala bikulu lokola Uganda Benin Mauritanie Kenya Madagascar Guinée Bissau pe Namibie chapeau ya yambo ezali bongo Maroc ezali bongo na Sénégal Tunisie Angola Égypte Nigeria Cameroun Mali pe Côte d'Ivoire Mozambique Gambie Sierra Leone Togo Tanzanie Zimbabwe Centrafrique Malawi pe Libye Nde bazali na chapeau ya minei ya mitanonde kozala bongo na Niger, Comores, Sudan, Rwanda, Burundi, Éthiopie, Eswatini, Botswana na Liberia. Pe na motoba na chapeau motoba ezali bongo na Lesotho, Sudan ya Sud, Maurice, Tchad, Sao Tomé et Principe, Djibouti, Seychelles, Érythrée et pe Somalie ba équipe ezali na chapeau moko et kozala na groupe mokote kasi et Tiama na ba groupe misusu ba groupe kozala motoba mbala eye Afrika ekotinda bikulu libwa te Coupe du Monde yango na 2026 ekobetama na bikulu misato mbala moko na Canada na Mexique pe awa na États-Unis na match iba match ya yambo ya ba qualification ekobetama kati na mokolo mwa zumi na misato ya tukumi bale na moko ya sanza ya zumi na moko na 2023 Beach volé ba léopard ya basi pe ba bali ba mipesi nzela ya kokende na Jeux Olympiques na France, Jeux Olympiques France 2024 na kolongaka mumekano ya zone ya Afrika ya katikati ezali sango epesami na Simon Valdo yamba yamba.
Baléopard beach volley ya Congo démocratique, basi pemi bali, bami pesinzela ya ko pusana pona bozwin lokasa tope qualification na Jeux Olympiques ya Paris na mbula izali koya na kondongona ya Afrika ya kati, bayi Congo démocratique, ba sidisi bato ya yambo, liboso ya Cameroun, Tchad pe Centrafrica. E payi wapi kondongona izalaki na ngambo ya mibali na kondongona ya suka, ba longaki Cameroun, ba 7000 na lipungu tulu tope 21-12-21-19. Kolonga ena izalaki bongo mbuma ya komi pesa makasi edubi perpétuis à la sala musani ya Congo démocratique.
En tout cas, on fika kakoza na ensengo parce que zala ki pati makasi banaye baneli. Yango wana moni ba match nyoso tobesi toke koluka ne victoire wana ya koluka. Cameroun a zapé amoro ya makasi voilà pourquoi koma yina final. Mais quand même tota ki ba stratégie na biso a mar yango esimbi nyo moni de komi na limon.
Pona ya niki shesha kolonga na bango ezala ki penza na mabongisi lokola pe epai ya bilenge basi.
Tobimi ba champion a na qualification tose na gaga. Deuxième tour, Proviso, Nabasio, Tolobaki, dans cette fois-ci, qu'on joue à mon groupe Pambate. Oui, Liboso, Toyaka, Tobimi, deuxième, et Torataki, c'est Jeux Africains, qualification à Jeux Africains. Cette fois-ci, Tolobaki, non. Donc, on finit une fois, deux fois, Tosong, à Ranengomote. Donc, Toyaki, la décision, en tout cas, nous donnons une décision, côté chez les dames et côté chez les messieurs. Donc, on finit quand même.
Bilenge Basi, à Congo démocratique, Bango, Pé, Tambola, Kilikolo, à Tchad, Cameroun, PRCA. Elias Ntimba, Yéa Banziete, Elonga, Yé, Zalimbuma, Yakumilenge, le Malam, Pon
na préparation to sali et ça qui déjà bien et ben comme on ça déjà image que to ko sale loka bien o c'est la toute première fois au monde la fédération bisso congolaise ya volleyball ya bi et c'est ba organisation nyonso ya ba préparation ti na niveau to komi to ko za coupe oyo
komi lenga yango ezaki bongo na mitindo ya fédération oyo mokambi azalaki na bosinga ya ko za qualification yi elobi mokambi to pe entraîneur soale Omar
résultat ba to bazomo na ezelo ko moko ya zarte za fruit vraiment ya travail vraiment ya moko a sudi zala na moye zala na pokwa des fois il y a eu des jours to sai ba entraînement na mbula quelque chose qu'on a jamais fait mais to sala ki yango parce que il y avait vraiment des ambitions pour la compétition c'est à dire pour la président il fallait que comment après que se qualifier d'abord pour la deuxième et dernière fenêtre à Paris 2024
isengili bongo ko yeba ete sima ya ko longa ete niye ba yi Congo démocratique ba kozila ko yeba soki ba kondongana na bikolo nini pour na ete ni ya suka.
Masano ma francophonie na engumba mokondi Kinshasa mazali kupusana moke moke basani ba judo pe baye ya basketball ba meka ki ndako ya masano to pe ba gymnase jumelé e tungami na engumba eye esango yango epesami na Simon Valdo yamba.
Uto mikomi bale banda kwa ya masano, tupe gymnase iye koyamba masano ya sport, natina ya neglige ya francophonie, e yamba ki basani ya judo pe ya basketball, natina ya kuuza makanisi pe komona lulenge nini milulu yeye e kuuza la. Isidore Kwanja, azali mokambi, tupe directeur ya baje yeye.
Mabongisio eto sali yawa, ezali pona en, to teste ba materiel nyos to sombi, to teste ba infrastructure, pe bana na biso, bazwa opportunite ya ko s'entrene, pona ba ganye medaille e bele. Mwenye elok ba uchiko sala boye ba koza la complexité ata soki ba ke imboka nini ezali infrastructure ezali na standard international et pa nyonso ba okende ba koza la fier parce que parce ba beta pe na ba gymnase a minene boye donc ezali kumu pona mboka na biso
komeka yango etela ki pe bato ya misala kilikili eye ba ko tia maboko na masano ya francophonie na ngoma Kinshasa elobi Nicolas Lianza ya zali mo kambia jido
po totala ndenge nini makambo nyonso ko salema ezala na nzela ba eba kubunda ezala na ba eba kokamba ezala na ba andi sango ndenge bakoya eza na ndenge ya bato bakoyamba bakolaisa bato na bandako na ba hotel eza na nzela ya baminganga yango mokona lelo toye komeka bato lolenge wana nyonso patango tokokoma mokona milulu tobanga tepe tokamwate
mpona mosani ya jido Beni Matanta francophonie eye ekosalema na lolenge ya malamu mpenza
nandimeteke bagymnase akoekoza te na RDC. Alors vraiment content voilà baye ba moni bembo kwa la biso biso ke kenda ya bango ça li bien ba moni ke ba bilo ka bien ça donc connait ça la mala ya de la ba connait ça bien on manque rien donc toi déjà na tout
et c'est vous ali makasi sima ya ko meka tope ko ça la simulation ya ba sale eye yango penza nde ezala ki ko zanga na Congo démocratique
matu bingina Simon Valdo Yambayamba na Henri Mel Kamalundu ba sungibiso na sango ya mwenye kisi sango ya mokidia lilo trobi batulibwa bakufi na plateau de Bateke na sanza ya Uchikulika Commission Justice et Paix et le Bien d'Ami Génocide, il y a Bateke, Topesti Bino Banso Matondo, et Bolanda Kibisson, Topesti Matondo Mingi, Lionel Galima, na Cornelius Tenor, et Bazali Onzila Massini, Tokobakolanda, Lulaka, la America, Ngai Kumulangai, Eddie Isango.